Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi nikiwa hapa Marekani. Ni Jumanne ya tarehe 22 ya mwezi Novemba mwaka 2022, siku ya mada kwa kina, na leo tunafunga safari hadi Nairobi, Kenya, kumulika harakati za kupambana na kifua kikuu au TB. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Flora Nducha.
Habari kwa ufupi. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amehutubia jukwaa la ustaarabu kwa Morocco na kusema changamoto zote zinazokumba dunia, kuanzia amani na usalama, maendeleo na mabadiliko ya tabia nchi, zinafahamika. Hali kadhalika majabu yake, lakini jambo ambalo bado lina utata ni kwa vipi majabu hayo yatatekelezwa. Na ndipo akasema jukwaa hilo linalochagiza stahamala na kuishi pamoja kwa amani ndio nuru ya sasa. Guterres amesema jukwaa hilo linaonyesha njia kwa kubeba maadili yaliyomo kwenye chata ya Umoja Mataifa, na kwamba linapatia uhai mifumo ya Umoja Mataifa kuanzia wito wa hatua kwa haki za binadamu na mkakati wa kukabiliana na kauli za chuki, bila kusahau mpango wa kulinda maeneo ya kuabudu. Hali kadhalika Guterres amesema jukwaa hilo linajenga madaraja kusaidia watu kutoka kwenye mizozo kuelekea kwenye ushirikiano, huku akikaribisha hatua ya jukwaa hilo kuweka vijana kama kitovu cha kusaka suluhu kwenye jamii zilizosambaratishwa kwa vita. Kutoka Geneva, Uswisi, kamishna mkuu wa Umoja Mataifa kuhusu haki za binadamu Volker Turk amesema ongezeko la vifo vya watu kutokana na maandamano nchini Iran, wakiwemo watoto wawili waliofariki dunia mwishoni mwa wiki, pamoja na msimamo mkali wa vikosi vya usalama, kunatia shaka kuhusu hali ya usalama nchini humo. Msemaji wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa Liz Truso, akizungumza na waandishi wa habari hii leo kwa Geneva, Uswisi, amemnukuu bwana Turk akisii mamlaka za Iran kushughulikia madai ya watu kuhusu usawa, utu na haki, badala ya kutumia nguvu kupita kiasi kuzuia maandamano hayo. Na kamanda mkuu wa vikosi vya Umoja Mataifa vya ujumbe wa kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC MONUSCO, Luteni Jenerali Marcos Desa Afonso da Costa, amepongeza hatua za walinda amani kutoka Afrika Kusini kwenye ujumbe huo za kusafirisha wanajeshi majeruhi wa jeshi la DRC FARD waliojeruhiwa kati ya mapigano kati yao na waasi wa kikundi cha M23 huko Kivu Kaskazini. Kupitia ukurasa wake wa Twitter, Luteni Jenerali da Costa amesema walinda amani hao waliwasafirisha kwa helikopta wanajeshi hao kutoka eneo la Rwindi kwenda hospitali ya Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Flora Nducha kwa kutusomea habari kwa ufupi, na hapo baadaye ni mashinani. Zikiwa zimesalia siku 4 tu kufikia kuanza kwa siku 16 za kuhamasisha mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia au kutokomeza aina zote za ukatili dhidi ya wanawake, tutaelekea katika gereza moja katika visiwa vya Solomoni ili kumsikiliza mtu ambaye hivi sasa anauishi msemo usemao majuto ni mjukuu. Baki nami tafadhali.
Unasikiliza jarida idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja, Umoja wa Mataifa. Habari kem kem na makala ni kem kem. Habari kem kem na makala ni kem kem.
Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina, na kama nilivyokudokeza hapo awali, tunakwenda huko nchini Kenya, jijini Nairobi, ambako kongamano la kimataifa la wataalamu wa kifua kikuu au TB limekunja jamvi hivi karibuni, likijadili mbinu mujarabu za kuimarisha ushirikiano kati ya sekta binafsi na sekta ya umma kwenye mapambano dhidi ya ugonjwa huu hatari, ambao kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO, TB ni moja ya magonjwa 10 yanayokatili maisha mamilioni ya watu duniani kila mwaka. Takwimu za WHO zinaonyesha kuwa idadi kubwa zaidi ya wagonjwa wa kifua kikuu duniani ni watu wazima, na wengi wao ni wanaume walio katika nchi za Afrika zilizoko kusini mwa jangwa la Sahara. Mwandishi wetu wa Kenya Thelma Mwadzaya alipata fursa ya kuhudhuria kongamano hilo lililofanyika sanjari na kutolewa kwa ripoti ya WHO ya hali ya TB duniani, na kuzungumza na baadhi ya washiriki. Kwako Thelma.
Shirika la Afya la Umoja wa Mataifa WHO limeiondoa Kenya na mataifa mengine matano kwenye orodha ya mataifa 30 yaliyo na visa vingi vya wagonjwa wa kifua kikuu duniani. WHO kwenye taarifa yake ya mwaka 2022 imeelezea kuwa kwa mataifa mengine hali ilikuwa mbaya ukizingatia dhoruba ya janga la corona. Mary Nzamalu ni afisa wa matibabu na msimamizi wa mpango wa kifua kikuu kwenye kaunti ya Nairobi na anafafanua zaidi.
Tumeanza kuona watu wengi wanajitokeza kuja kupimwa kwa sababu ule wakati walikuwa wamejieka kwa nyumba wako wanajua kwamba wana TB kwa sababu zile symptoms, signs na symptoms za TB ni sawa na za COVID. Sasa hivi wameanza kutokelezea kwenda hospitali. Wakati tunawapima wengi wao tunapata wamekuwa na TB. Si kwa sababu ni maambukizi mapya lakini ni yale walikuwa wakati wa COVID. Kwa wakati huu tumeanza kupima watu ukija kupima COVID tunahimiza upimwe pia na TB na wakati unapimwa kifua kikuu tunaomba pia unapimwa COVID ndio tuweze kuona vile mambo hipo wakati huu COVID imeenda chini kidogo.
Kwenye taarifa yake, shirika la afya duniani la Umoja wa Mataifa WHO linasisitizia umuhimu wa kutenga fedha zaidi za kupambana na kifua kikuu haraka iwezekanavyo kizingatia madhila ya janga la COVID-19. Mwaka 2021 watu milioni 10.6 waliugua kifua kikuu, idadi ambayo ni ongezeko la 4.5% kutokea mwaka uliopita wa 2020. Ripoti ya WHO inabainisha kuwa watu milioni 1.6 walikufa kwa kifua kikuu au TB katika kipindi hicho. Kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka kadhaa, idadi ya wanaougua kifua kikuu na kifua kikuu sugu imeongezeka. Idadi ya maambukizi mapya ya kifua kikuu sugu iliongezeka kati ya mwaka 2020 na 2021. Kwa mantiki hiyo, WHO inasema idadi kubwa ya waliambukizwa kifua kikuu hawakupimwa na kutibiwa. Mike Masharia ni meneja wa kiufundi katika mpango wa kukomesha TB unaofadhiliwa na Marekani na anaelezea umuhimu wa matumizi ya teknolojia katika vita dhidi ya kifua kikuu.
Huu mhudumu wa kujitolea ata download app, ajiregister na aweze kuscreen mtu yote kwa community TB. Alafu hiyo information yote ambayo ataweka kwa hiyo app inaingia kwa database ya serikali ambayo iko ndani ya kitengo cha kifua kikuu. Pia ndio kuimarisha utendakazi katika ushirikiano wa umma na sekta ya kibinafsi. Hii app itasaidia sana kwa sababu hizi sekta ziko na electronic medical records aina mingi na mazo ziko na changamoto zake. Zina upungufu wa kwamba kuscreen TB ni vigumu. Lakini hii app ikidownloadiwa na ule mhudumu wa afya katika hii hospitali ya kibinafsi anaweza itumia kuscreen na kuweka na kufanya kupima TB kwa kutumia investigation kama GeneXpert ama microscope ya TB na pia kuweka mtu kwa matibabu.
App ya Tibulite imeleta tija hasa katika kuhifadhi takwimu na kufuatiliaji wa wagonjwa wa kifua kikuu kokote waliko ndani ya mipaka ya Kenya. Takwimu zinaashiria kuwa mwaka 2021 idadi ya maambukizi ya kifua kikuu yalipungua ila bado hayakufikia viwango vya kabla ya janga la corona kuzuka. Hali kwamba idadi ya waliambukizwa TB imepungua inaashiria kuwa ambao hawajapimwa na kutibiwa wameongezeka na hatimaye kusababisha ongezeko la vifo. Shirika la Afya Duniani la Umoja wa Mataifa WHO linasema hii ina maana kuwa baada ya muda idadi ya waliambukizwa kifua kikuu itaongezeka. Stephen Chikoli aliugua kifua kikuu mwaka 2009 na kapona baada ya matibabu. Familia yake ilimtenga lakini aliungwa mkono na hudumu wa afya na hali yake ikaimarika.
Ikozi mara tatu. Sport, morning, alafu sport. Lakini kwa sasa, saa hizi kuna a lot of improvement kwa sababu kipimo ni kimoja tu. Unatoa kozi moja inaitwa GeneXpert, inaenda baada ya 24 hours umepata majibu yako. Na ukienda hospitali yenye iko more advanced, baada ya 2 hours majibu yametoka. So kuna a lot of improvement kutoka ile time na ni kwa sababu kumekuwa na a lot of awareness, advocacy imekuja pamoja na ikatufikisha hii level yenye mtu anaweza amka leo akiwa na kohoa aende apimwe kohozi baada ya masaa mawili apate majibu yake. Ukiangalia matibabu yamebadilika pia kidogo kwa sababu kitambo ilikuwa kugonjeka TB na ugonjeke mara ya pili wadungwa shindano 60 kila siku kudungwa shindano, lakini saa hizi shindano zilitolewa. So watu kugonjeka TB mara ngapi unameza tu dawa na unakuwa uko sawa.
Shirika la Afya la Umoja wa Mataifa WHO linashikilia kuwa ripoti yake ya mwaka 2022 inaweka bayana umuhimu wa kushirikiana na kuimarisha maradufu juhudi za kupambana na kifua kikuu ili kuokoa maisha. Thelma Mwadzaya, UN News, Nairobi.
Shukrani sana Thelma Mwadzaya kwa mada hiyo kwa kina, na bila shaka juhudi za WHO na wadau zitaendelea hadi pale TB itakapokomeshwa duniani kote. na sasa ni wasawa mashinani. Bado zimezalia siku chache kufikia tarehe 25 mwezi huu wa Novemba, ambayo itakuwa mwanzo wa siku 16 za kuhamasisha mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia kwa wanawake na wasichana. Tumsikilize basi mwanamume mmoja huyu ambaye baada ya kupata mafunzo kutoka UN Women au shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya wanawake, sasa anajutia kitendo hicho ambacho amekifanya na kumsababisha kukosa uhuru maisha yake yote.
Joseph Situvolomo.
Jina langu ni Joseph Situvolomo. Ninatoka kijiji cha Voruvoru, jimbo la Choiseul ya kaskazini. Ninatumikia kifungo cha maisha jela. Kosa nililofanya ni mauaji. Nilimuua mke wangu. Mafunzo yamerekebisha maisha yangu na kuniwekea namna mpya ya kufikiria. Kumpiga na kumuumiza mwanamke ni makosa, ni uhalifu.
Shukrani bwana Joseph Zitulomo kwa ujumbe huo, na bila shaka watu wengine duniani wana la kujifunza kutokana na majuto yako. Naam, kibao hicho Todi chake Hayati Oliver Mutukuzi kutoka Zimbabwe ndio kinatamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Basi tukutane tena kesho, lakini kumbuka unaweza kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu news.un.org kwa USW, hali kadhalika YouTube na Twitter ambaza habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili na leo, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.